Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Už to znáte, podle toho, kdy se na nás koukáte. Po krátké letní přestávce je tady opět Studio Triko a dnes mám velkou radost, protože tady mám člověka, kterého si za prvé vážím a za druhého rád čtu jeho knížky, protože vždycky tam jsou neotřelé názory a úhly pohledu. Pane generále, ještě se na vás lidi zlobějí za ten bunkr?
Tak podívejte, já si to taky nepřipouštím. Já myslím, že ta média to vůbec nepochopila. Všichni tady jaksi burcují proti agresivnímu Rusku, proti válce na Ukrajině. A když jsme se snažili přijít s nějakým projektem ochrany části obyvatel.
Ale vydělali byste na tom.
To se neodpouští, to já rozumím.
To se neodpouští.
Ale s nějakým projektem, který by části lidem umožnil ochranu, tak jsme najednou byli ti nejhorší a to mě teda jako zaskočilo. Ale já si to nepřipouštím.
Dobrý, já jsem vám dávno odpustil.
To je u vás hezký.
Ale zasloužilo se o to, já jsem si všimnul, když vydáváte rozhovory někdy do nějakých televizí, tak ve své pracovně máte tam za sebou bicí soupravu, což teda mě, co by celoživotního rockera, velmi zaujalo. A takových lidí je dost, jako že si něco pořídí, jako. Jenže já jsem vás pak taky slyšel bubnovat, jako jo. A přátelé, ono to tam je. Prostě ten švih, ten drive, prostě já to poznám po čtyřech taktech, jo. Takže klobouk dolů, dobrý, děkuju. Dobrý. Děkuju. Takže a já mám dobrý bubeníky rád, takže.
Děkuju.
Pojďme ale k tomu, proč jsem vás sem pozval. Na tu ukrajinskou válku jsou de facto dva pohledy. Je tady část lidí, politiků, novinářů, kteří se tvářejí, že historie začala 24. února ve 4 hodiny ráno a že Vladimír Vladimirovič se probudil a řekl si, dneska by to šlo a spustil to. A na nás, kteří říkáme, že historie nezačala 24. února tohoto roku, že to má nějaký vývoj, koukají, jakože my jsme ti proruští. Který pohled je bližší vám? Jste teda taky proruskej?
Podívejte, já z těch různých rozhovorů a článků se dozvídám, že jsem proruský i protiruský, tak jsem to prostě přestal řešit. Ale já jsem, myslím, 25. nebo 26. února napsal článek do Mladé fronty, a kde jsem řekl, že Putin tím svým idiotským úderem smyl jakoukoliv vinu Ukrajinců, kterou Ukrajina má na tom problému, který je tam letitý a který se prostě neřešil. Dneska si nikdo nechce připustit debatu na tom, že to, co se dělo nejenom od roku 2014-15, ale i dřív, prostě bylo něco, co nevyhnutně vedlo k tomuhle konfliktu. Já si vzpomínám dobře na Severoatlantickou alianci, na její summit 2.8 v Bukurešti, kde George Bush tehdy ještě na sklonku svého druhého mandátu protlačil, byť ne, kdo ví, jak závazné, ale přece jenom jisté verbální pozvání Ukrajiny do aliance a tehdy Putin řekl už ne, Ukrajina a Gruzie ne. A my jsme tomu nevěnovali pozornost. Já v jednom rozhovoru jsem řekl, já mi to mohlo pro někoho znít blbě, ale když protestuje, a teď mi tomu všichni odpustí, Albánie proti něčemu, tím ji nechci zesměšňovat, no tak dobře. Ale když protestuje Rusko, země se svojí specifickou tradicí, s téměř 7000 jaderných zbraní, které je kvůli životním zájmům připraveno udělat relativně cokoliv, a toho jsme potom byli svědky, a že se ukázalo, že ani sankce je od toho neodradí, pak si myslím, že to byla vážná chyba. A že to pozvání toho, té Ukrajiny prostě byl zásadní omyl, ale na druhou stranu přece Putin musel vědět a tušit, že žádný útok aliance jaksi z území Ukrajiny není možný. Umíte si představit, že by Německo jaksi v alianci zvedlo ruku, protože aliance bude útočit na Rusko. Ale jak přemýšlí Putin, těžko říct. Já se obávám, že jsme ho podcenili a že jsme se na to dělali příliš očima Evropana.
Já si právě myslím, že namísto toho, abychom říkali, že Putin je šílenec,
to není,
tak bychom se možná měli zkusit podívat těma ruskýma očima na tu věc, protože oni se prostě na to tak koukají a to je fakt. A tím, že budeme je nazývat šílencema, no, tak
tím si nepomůžeme. Já na svých přednáškách říkám, jak je možné, že jsme za celou dobu nebyli schopni Rusko přesvědčit, my jako Západ, Aliance, že nejsme jejich nepřátelé. Nemůžeme to přejít mávnutím, že Kreml potřebuje vždycky nějakého nepřítele. To je takový klišé, hloupý, který prostě se mi zdají jak z jiného světa. A když jste, sedíte v tom Kremlu, to řeknu eufemisticky, otevřete si to okno a vidíte, jak si k vašemu území blíží druhá velká velmoc, to vždycky bude ta první z toho nervózní, že vidíte, že se tam objevují zbraně, nebo je plánováno tam dát zbraně, jsou tam různí poradci, no, tak se logicky ptáte, proti komu je to namířeno, proč teda, jako jo. A tohle to byl obrovský problém, který, kdyby diplomacie a zahraniční politika neselhala této válce, velmi nešťastné, se všemi brutálními dopady jsme se mohli vyhnout.
Pojďme se teda zastavit u toho řetězení těch příčin, proč jsme se dostali až tam, kde jsme. A já bych možná začal v roce 1991, když se rozpadá Sovětský svaz, kdy Rusko a Ukrajina byly na stejné startovní čáře a 30 let poté, ještě před válkou, je HDP na obyvatele v Rusku třikrát vyšší nežli na Ukrajině. Jak se to mohlo stát? No, co na té Ukrajině je špatně?
Já si myslím, že Putin skrotil oligarchy, dokázal to na Chodorkovském,
jasně,
rozbil mu Jukos, dal mu 10 let, ne on, ale dostal 10 let, a vlastně všem těm oligarchům řekl, tady máte ty svoje pašaliky, tam si budete jaksi odehrávat to svoje, nevím, jaký jsou toky zpět, mluví se o tom, ale to není podstatné, ale on to řídí. Na rozdíl od těch ukrajinských prezidentů, kteří toto nikdy nedokázali, jestli se o to vůbec někdy pokusili, to já nevím, ale vždycky to řídili nějaký ti kolomojiští, já nevím, jak se všichni jmenovali, a vlastně ta míra korupce a toho prostě rozpadu celého toho systému státního byla neuvěřitelná. To byla podle mě diametrální rozdíl mezi Ruskem a Ukrajinou.
2000 v Rusku přichází Putin, 2004 na Ukrajině jsou ty oranžové revoluce, napřed to máme Juščenko, pak plynová Julie, pak teda pro změnu
Porošenko
vyhrál.
Jo, Janukovič.
Ještě Janukovič, který vyhrál vlastně i předtím, ale ta oranžová revoluce ta takoby otočila, že teda byl Juščenko. Ale z toho všeho plyne, že ta Ukrajina nikdy vlastně nebyla nějaký politicky jednotný stát, že byla ta východní Ukrajina, která proruská, navíc vždycky já, když slyším, že tam jsou ty proruští separatisté, tak oni jsou to spíš Rusové, nežli.
No, nepochybně. A to je vlastně dopad toho, o čem mluví Putin v tom roce 2005, když říká, a to je taky věc, která je tak jako velmi dobře vytržena z kontextu, a mě vůbec nevadí rozpad Sovětského svazu, ale on říká, že to je největší geopolitická tragédie.
A tady naši novináři stopnou,
ano,
a
ale pak on pokračuje z hlediska toho, že 25 milionů Rusů se objevilo mimo území Ruské federace a téměř 50% průmyslu Sovětského svazu, hojně dotovaného z Ruské federace, je mimo území. Takhle ta věta vypadá úplně jinak, než když ji vytáhnete z kontextu a tak, jak se používá ta první. Já si nedělám iluze o ruské zahraniční politice, nemám jí rád, celou dobu jsem respektoval, že oni neměli rádi tu naši, to je asi jasně normální. Mě vadí, že jsme se nebyli schopni dohodnout. A především ten element té ruské menšiny se hrál tu velmi negativní roli.
Ale nejenom v Rusku, v pobaltských zemích, kde vlastně to ruské obyvatelstvo nemá normální práva. Jako
to je pravda, ale mají aspoň jednu výhodu, jsou občané Evropské unie. Tudíž to si můžeme tak jako trochu říkat, že přece jenom jejich možné zneužití nebo využití jako nějaké páté kolony, tak jako třeba na té Ukrajině, asi není až tak na pořadu je věci, aspoň já si to takhle představuju, že bych jako etnický Rus žijící v Estonsku přemýšlel o tom, že mám také pas občana Evropské unie.
Tak, kde se to teda potom začalo kupit a hrnout před sebou, tak asi ten Majdan.
Tak ten Majdan byl státní převrat. To si jako prostě musíme připustit, že Janukovič byl legitimně zvolen, všichni Ukrajinci věděli, že byl dvakrát v kriminále, To přece věděli, ten hlas mu dali. A pro mě, kdybych já byl Steinmeier nebo Sikorský, kteří dojednali vlastně tu dohodu,
přesně
tak, tak pro mě by to byla osobní urážka, kdy vlastně se dohodneme, jak si legitimně, co se stane na Ukrajině, tak vlastně dojde k tomu, že je tu zásah, můžeme si o něm dlouho povídat, kdo všechno pomáhal splodit, ale je tu zásah, který prostě je státním převratem. To si neumím představit nikde v žádné demokratické
zemi. Kdo to tam rozfoukával, kdo teda na tom Majdanu začal střílet?
To já nevím, kdo tam začal střílet, samozřejmě o tom hodně mluví, já nechci přispívat nějakým spekulacím. Podle mého soudu není podstatné, kdo začal střílet, podstatné, kdo to celé zorganizoval. Jo, ti výkonní, ti podle mě až tak důležití nejsou, jako ti, kdo rozehrávali tu hru, která měla za následek
podle toho. Fakt je, že teda v té viditelné složce věci se tam, jak teda apoštolové na Orloji střídali politici Západu na tom Majdanu.
Slyšeli jsme různé přepisy telefonátů a podobně.
Včetně našich a tak dále a tak dále. No a pak to má teda pokračování, že teda je tendence to popírat, ale přece jenom ty ultranacionalistické síly na Ukrajině jako tam začaly hrát nějakou roli a prostě i ti oficiální politici je začali respektovat nebo prostě nešli proti ním. A to teda souvisí s tím jazykovým zákonem, který byl jakousi rozbuškou na tom východě Ukrajiny, že takže to je další takový ten uzlový bod, od kterého se odvíjí to, co se dnes také smlčuje, že ty první tisíce mrtvých tam nezačaly být kvůli ruskému konfliktu, ale kvůli ukrajinsko-ukrajinskému.
To je samozřejmě jistě správný pohled. Já nejsem žádný ukrajinolog, aby bylo jasné, ale umím si představit, že to, co se dopouštěl Sovětský svaz nebo představitelé komunistického Sovětského svazu na Ukrajině v 30. letech, ten holodomor, že ty obrovský problémy, které mezi nimi byly, to je úplně jedno říkat, že Stalin byl Gruzinec, to jsou všechno takové věci, které vůbec nejsou podstatné, to se, jakože většina invazních jednotek v 60.
letech byly,
to jsou takový keci, to nemá žádný smysl. Tady šlo o nějakou tu partajní bolševickou politiku, která tohle všechno dělala. A obávám se, že tam vůbec nedošlo k žádnému vnitřnímu, ale říkám, nejsem odborník na to, ukrajinsko-ruskému vyrovnání se, aspoň si nějaké debatě, která by prostě ten Sovětský svaz po druhé světové válce nějak prostě pokračoval, odsoudil se sice praktiky Stalina, ale do jaké míry to všecko vedlo k nějakému skutečnému vyrovnání se. A já si myslím, že to pro ty Ukrajince, především ti, kteří byli postiženi tím holodomorem, je něco, co nechci říct, že má ospravedlňovat to násilí, ale můžete pochopit tu nenávist. Jo? Jako neměla by vést k násilí, ale víme, jak to mezi lidmi je. A pak stačí takové ty drobnosti nacionalistické a ty prostě fungují. Co jsme přece viděli v Jugoslávii, jak to funguje velmi rychle mezi lidma, kteří spolu žijí 300 let v jedném městečku nebo vesnici a najednou jdou po sobě. To mělo být strašidelným momentem. My se neumíme poučit z těch krizí a malérů, které jsme zažili. Nejsme schopni se poučit.
Ale k té válce nemuselo dojít, kdyby si teda sedli k jednomu stolu a dohodli se na nějaké autonomii toho Donbasu.
Tam se dalo dohodnout na čemkoliv. Pravdou je, že to Rusko se ale taky musí chovat, jako, že mu můžeme věřit. Jo? Oni nám celou dobu říkají, že nezautočíme a pak zautočí. Že jo? A přitom věděli, že už zautočit zřejmě chtějí, nerozhodli se dva dny předem. Ale 94. rok, který vedl k tomu budapešťskému memorandum, že jo, zase to ukázalo naše západní pokrytectví. Zbavili jsme se jaksi jaderných zbraní ze Sovětského svazu z území Ukrajiny, vrátilo se do Ruska a jsme si mysleli, že je to všechno v pořádku a všichni jsme se na Ukrajinu vykašlali. Nikde nebyl žádný tlak, aby se z toho skutečně stala, je to veliká země. Kdyby Ukrajina byla skutečně nezávislá, ekonomicky, politicky, tak je to nejlepší, co potřebujeme mezi Ruskem a Evropou. Ale my jsme to prostě nechali propadnout, což těm Rusům samozřejmě jako muselo konvenovat. Jo. A tohle to si myslím, že jsou takové osudové chyby, které vedou nejenom tomu, že na té Ukrajině se bojuje, ale ty dopady mimo tu Ukrajinu A já nevím, jestli si to už všichni jako docela dobře uvědomují. Ale jestliže nám politici dneska říkají, že volný trh se rozpadl, že ceny energií utekly z trhu, tak jako přece každému musí svítit pozorka. A to není jenom tohle, to všechno je na to navázané. Tudíž já si myslím, že ta tragédie, která nás postihne, a nevím, jestli je Bulharsko teďka průblízký kámen rozpadu jednotného postoje. Uvidíme, co se stane v Itálii v září po volbách a podobně. Já se jenom obávám, aby z této nešťastné a hloupé politiky, kdy jsme si naběhli na ten americký narrativ a takto slepě jsme ho podporovali, jestli to nepovede k erozi integračních procesů Evropské unie. Já jsem pro Evropskou unii, vím všechny její maléry. No dobře, ale my nejsme Švýcarsko.
Pro Evropskou unii v téhle podobě.
Ano, přesně tak. Takhle. My nejsme Švýcarsko, my nejsme Norsko a podobně. Ale představa, že my budeme nějakou neutrální zemí, to jsou takový fantasmagorie, který prostě nemají žádný základ. A obávám se, že tohle to může mít velký dopad na tu...
Když jsme u té neutrality, já myslím, že ta neutralita spíš byla zmiňována, jestli si nemůžeme dovolit ten luxus vzhledem k tomu konfliktu ukrajinsko-ruskému být k němu neutrální, že já pokládám za nejhloupější tezi posledních měsíců, že kdo nefandí Ukrajině, fandí Rusku, což prostě tak není.
Ono to má několik rovin. Samozřejmě řešit mezinárodní spor touto agresí nelze. Já nemám problém s podporou a dodávkami zbraní, ale nemusíme z toho dělat žádnou výkladní skříň. Nikdo nás za to nepochválí. Přestaňme být naivní, přestaňme se chovat, jako že by nám měl někdo říct, jak jsme dobrý.
Místo eurohujeři jsme ukrohujeři.
Přesně, je úplně špatně. Dodávejme dobře, ale vynechme z toho takový nějaký zastydlý svazáctví, kdy se tady snažíme vyřešit nějaký problém se Sovětským svazem. Mnohdy politici, kteří tuto pozici zastávají, ani nežili v té době. A prostě nevidí, jaký to bylo. My jsme to bohužel zažili. Ale snažíme se být pragmatický. Ta válka jednou skončí, nějak skončí. Ten Rus tady bude pořád. Bude to pořád takhle veliká země. A bude si to na nás pamatovat. Jako proti Rusku může vyskakovat Německo a jakože to zdaleka nedělá tak, jako to děláme my. Nebo Francie, jiné země. Mnohem srdnatějíc, protože pro ty Rusy, byť pro ně je jediným partnerem tady v západním světě Spojené státy, ale tam to je jiná váhová kategorie.
Mně teda navíc připadá šílené, že my se snažíme ekonomicky srazit na kolena zemi, na které jsme ekonomicky závislí. Evropskou unii a...
Mně to přijde... Prostě...
Že se ti lidé zbláznili a potom já si říkám, no tak dobře, Putin, ale za to, co se děje, mohou rozhodnutí našich politiků, evropských politiků, amerických politiků.
Zcela nepochybně se mělo pokračovat ve vyjednávání. Všechno je lepší než válka. A já si myslím, že ta příležitost nebyla vyčerpána. Že prostě se mělo neustále jak si jednat, protože jako nemůžete říct, mě vaše dojmy, vaše obavy nezajímají. To fakt můžete říct nějaký malý zemi, ale nemůžete to říct takhle velký zemi. A tohle to, co se stalo, nevím, jestli to někdo skutečně myslel, že to až tak dopadne. Podle mě...
Takže kdybyste seděl na místě, kde jako o tom skutečně můžete rozhodovat, ne to jenom komentovat, co byste doporučoval udělat?
Býval bych... se snažil stále jednat, vytvořit jakýkoliv aparát jednání, který by jaksi oddaloval to použití té síly a zároveň by tu situaci zpřehledňoval.
A může to dělat i země naší velikosti nebo politici?
Můžou k tomu přispět. Určitě nebudou ti, na které budou z Kremlu nebo v Kyjevě čekat. Prostě řekněme si, že ta politika reálná, ta se hraje těma velkýma státama, kteří mají ty sílu a tu páku. My bychom měli se jenom v té politice lépe orientovat. A já nejsem proti podpoře Ukrajiny, naopak. Ale nemusí to být děláno takto veřejně, nemusí to být dělán takto veřejný spektákl. Prostě řada zemí to dělá taky, ale vůbec není u toho ten spektákl.
Já jsem teďka v posledních týdnech projel Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Německo A nikde jsem teda neviděl takovou modrožlutou vlajkoslávu. A říkám si, jestli je to úlohou země naší velikosti, aby se prostě takovýmhle způsobem angažovala jako málem třetí největší válčící strana.
Asi jo, my jsme se postavili prostě mezi Polsko a Pobaltí. Tak je to jako svým způsobem to jako chápu, protože ty naše zkušenosti s tím Sovětským svazem, byť já si nemyslím, že Rusko je Sovětský svaz, ale no, jsou prostě hořké, jsou takové, jaké jsou, ale do té politiky podle mě patří víc pragmatismu, než jenom takového nadšení, že to jednou vyprchá. Vidíme to sami,
a jak pak přijdou složenky za plyn.
To taky, ale vidíme to sami, jak se ta geopolitická situace mění. A jak, když jsme se nepoučili v Avgoši, kdy najednou vlastně se Američani, ne sice najednou, dobře, ale rozhodli se a že půjdou pryč.
Pardon, má prezident Zeman pravdu, když říká, že jsme se tam měli vrátit a že vlastně ten odchod Američanů z Afganistánu souvisí s tím, že si Rusové troufli na Ukrajinu?
To si myslím, že je do jaksi spekulace dotvořená až po té, co se stal 24. února. Já jsem dlouhodobě říkal, že tam nemáme co dělat. Pak se vždycky říkalo, po bitvě každý generál, jsem si přečet svoje články 2.6, 2.8, 2.14 a říkal jsem, dobře, seš generál už tehdy. My jsme nepochopili, co nám říkal Talibán. Vy máte hodinky, my máme čas. Tak taky věci. Každopádně, kde je napsáno, že po nějakou dobu, s ohledem třeba na krizi čínsko-amerických vztahů, se ta politika Ameriky změní vůči tomu Rusku nějakým způsobem. A pak tu můžeme zůstat jakoby bez té opory. To přesně.
Když nastoupil Nixon a Kissinger domluvil najednou kamaráčov Číny se Spojenými státy.
Přesně tak. Přesně tak. Takže o tomhle mluvím, abychom byli prozíraví, pragmatičtí. Neříkám, abychom šli podle protijednotné politice nějaké.
Tak ale teď jsme si řekli, jak by to mělo,
mohlo.
mohlo být. Čas strašně letí, takže úplně v rychlosti. Vaše prognóza, jak to dlouho bude trvat? Nebo
ani jedna ze stran nemá zájem konflikt ukončit. Nemůžete vzkazovat Rusku, že musí vrátit i Krym. To prostě přece nepůjde. Na Rusa nikdo netlačí a nikdo mu nic nenabízí. Aspoň oficiálně o tom nevíme. Tak stejně se netlačí na Ukrajinu. Já bych řekl takhle. Pokud jsme si jisti, my jako Západ, že Ukrajina může tenhle konflikt vyhrát, dejme jí to, co potřebuje, a dejme jí to rychle. Pokud to neumíme dát, nejsme schopni nebo ochotni, a nebo nevěříme, že to Ukrajina může vyhrát, pak se nechovejme jako chytré vrákyně, chovejme se pragmaticky a jednejme tak, aby ten konflikt se skončil, protože jinak to bude pokračovat. Ten Rus, ať je to, jak je to, ještě nepoužil veškerou brutální sílu, kterou má. A to chceme? To není jakože jim budeme ustupovat, ale to je přece realita. Jestli to Ukrajina nemůže vyhrát, tak jakýkoliv pokračování konfliktu bude jenom v tom, že se ta země bude dál ničit, budou umírat další a další lidé a to přece nechceme. Pokud to může vyhrát, fajn, tak jí to dejme.
Pane generál, jsem rád, že jste byl naším hostem. Přátelé, naším hostem byl generál Andor Sándor.
Děkuju. Mějte se hezky, naschledanou, byl jsem tu rád.